Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Irans prestestyre proklamerte en fatwa mot Salman Rushdie, og Aschehoug-forleggeren som ga ut boka på norsk ble skutt I Oslo. Hvorfor ble saken aldri løst, og noen stilt til ansvar?
Står vi overfor en ny norsk rettsskandale, hvor vi nok en gang prisgitt en journalist iherdig innsats for at saken ikke skal bli glemt?
Det lurer vi på, svaret nok ja.
Det tror jeg kanskje vi kan fastslå allerede nå.
Men vi får også besøk av den journalisten som har, jeg håper å si, man ser for seg at man bærer rundt på sakens dokumenter I en bærepose.
Det har altså blitt et sånt uttrykk,
ja.
Som ikke alltid oppfattes så positivt, men det skal vi høre om Odd faktisk har båret saken rundt I en Rema 1000-pose.
Ja, og du, når du sier Odd, så det altså Odd Isungset, yes. Som den journalisten som har kommet med en ny bok om Salman Rushdie. Saken. Men vi får vel ta en runde da, som vanlig noen andre ting du har gått og grublet på eller tenkt på denne uka, Eva?
Det jo selvfølgelig krig.
Det krig, ja.
Det ja, for jævlig.
Det altså så, alle ordene brukt opp, det grusomt. Forskjellen nå fra før, sånn som jeg opplever det, som jo til og fra har følt Israel-Palestina-konflikten I 30 år, det det angrepet som kom først nå.
Mm.
Og jeg kan...
Det fem ganger Utøya, bare det ene bare, angrepet mot den festivalen.
Og det vanskelig å fatte at et folk som så hardt prøvet, og så... altså palestinerne som har vært utsatt for det de har vært utsatt for, at de fortsatt, sånn som jeg forstår det, hegner om sin ledelse, altså Hamas, og mener at Hamas representerer deres interesser når Hamas går til den type terrorangrep, hvor de vet at det kan, I verste fall, nærmest være liksom begynnelsen på slutten av hele Gaza. At de kan... Altså, jeg skjønner ikke hvorfor man kan...
Skal du bli... du kommentatoren?
Ja, jeg vet ikke, men jeg, det det jeg går og grunner på. Jeg skjønner ikke hvorfor...
Det en veldig vanskelig konflikt.
Hvorfor det hvordan de kan hegne om Hamas...
Det mulig å sette seg inn I menneskenes situasjon på begge sider. Det derfor det så vanskelig.
Ja, det grusomt, og alle snakker om nå, ser vi... Og kanskje vi ser tydelighetene på begge sider... Nå, fordi før, altså forholdet mellom Israel og Palestina ekstremt skjevt, og hvis man ser på dødsfall og folk som lider og så videre, så det, uansett hvordan man vrir venner på det, ekstremt skjevt. Mm. Men det Hamas gjorde nå, det fikk liksom hele verdensbefolkningen til å liksom rykke litt. Nå hjelper ikke å si liksom, ja, det var ille, men, og så videre. Men det har opptatt oss begge, tror jeg,
ja, disse nyhetene. Ja, jeg har jo bodd noen måneder I Tel Aviv. Så jeg synes det ekstra rart å følge på det da. Det jo en fantastisk by, men det det jo kanskje ikke akkurat nå.
Nei. Så det har vi tenkt på. Det andre ting du har...
Du, ettersom jeg vet at vi skal snakke om ting som har med Iran å gjøre, så tenkte jeg på en ting I går. Fordi jeg har en sånn veninnegjeng som drar på årlig blåtur, og I fjor så skulle vi planlegge 10-årsjubileet, så vi hadde en sånn idé når vi satt på middag at alle skulle legge to steder på en lapp på bordet, som vi hadde lyst til å dra til, som var litt sånn storslott da. Så jeg skrev Kyiv, I håp om at krigen skulle være over, så vi kunne dra dit.
Ja.
Og Teheran,
ja.
Som alltid har vært min drøm egentlig, å dra dit.
Så ikke Dublin og New York har vært litt lettere?
Nei, det har vært.
Ja, ok. Ja.
Og så, venninnen min var så veldig sånn, vi kan ikke dra til Teheran, Eva. Nei. Det skjønner vel du også. Men jeg ville ikke helt gi meg, så jeg sendte en melding til en god venn av meg, som har iransk opprinnelse, som bor I Tyskland, og spurte sånn, hva tenker du? Kan fire damer dra dit, hvis vi litt tøffe I trynet, liksom? Mm-hmm. Og så fikk jeg et litt morsomt svar, da. Jeg tenkte du kunne få lov å lese det svaret.
Skal jeg lese svaret ja. Du fikk? Hi Eva, your girls are brave. I definitely wouldn't recommend it to your girls. I even asked my father because they are there now, and he says, no way, Norway. I haven't been there for over 10 years because the government is so corrupt and lawless, they can always blame you as a spy or anything. Unfortunately, it's one of the most beautiful and varied countries I ever seen, but under the worst and dangerous regime in the whole world. So please, don't go. Klar beskjed. Ikke gå.
Ikke dra til Iran. Og nå så da får jeg vente noen år da.
Og nå det liksom, når vi nå snakker om Iran, Iran har, altså den store frykten som vi startet med Palestina-Israel-konflikten, store konflikten, eller store frykten jo at Iran skal bli med på dette, at det blir en stor krig. Nobelprisen gikk nettopp til menneskerettighetsforkjemper og kvinner I Iran. Og når vi skal snakke om en over 30 år gammel sak, så handler det også om Iran. Så på et eller annet tidspunkt, så bør, når ting blir annerledes, så bør dere dra.
Definitivt. Mm. Det bra skibakker der også, vet jeg. Men det kjønnsindelt, hvertfall var det det før I tida. Ja. Så damer måtte kjøre et sted, og menn et annet.
Sånn det. Mm. Det har skjedd en stor, skal vi si, stor nyhet I mediebobla, I vårt univers, I tut- og mediekjør-verden.
Ja!
Fordi denne uka så ble det lagt fram en rapport som handlet om medienes dekning av Baneheia-saken.
Ja, det litt sånn relevant akkurat I dag egentlig, fordi at den kan jo sammenlignes litt på et vis.
På et vis I den forstand at det I hvert fall en journalist og forfatter som har fått mye æren for at opinionen snudde, og kanskje til og med at gjenopptakelseskommisjonen endelig tok opp saken igjen, og det Bjørn Olav Jahr. Mm. Og faste lytter av Tut og Mediekjør vet jo at vi har vært opptatt av den saken. Jeg har laget en podcast om det. Men nå kom endelig den, skal vi si, den evalueringen da.
Som av medienes innsats.
Av medienes dekning helt fra starten av, som jo jeg og flere etterlyste. Det var jo sånn at presseorganisasjonen var litt, skal vi si, litt avventende til om en sånn granskning, en sånn evaluering var riktig. Mm. Heldigvis så falt de ned på det, og nå kom den. Men vi skal bruke tid på det neste uke.
Nå setter oss litt inn I den rapporten, og så ja. Får vi en gjest, så det skal vi også snakke om.
Men da det vel kanskje greit å si at du har vært på boklansering denne uka her?
Ja, jeg var på boklanseringen da til Odd Isundset, men først så tror jeg vi må legge liksom, lege scenen.
Ja.
Dette handler om, dette startet med en fatwa. Hva en fatwa, Svein Tore?
Fatwa en dødsdom, det utlyses en slags dødsdom fra pressestyret I Iran. Denne fatwaen ble proklamert I 1989 mot da Salman Rushdie, som hadde skrevet en bok som var kritisk til, eller I hvert fall som mente islamister og troende at dette var en blasfemisk bok. Så da proklamerte han en fatwa, en dødsdom mot både forfatteren og alle som hadde noe med den boka å gjøre, ja. Det være seg oversettere og forlegger og alt mulig sånt.
Det var en fabel eller en scene I denne boka hvor Mohammed plutselig fikk tvil om at det kun var en gud, ja. Nemlig Allah, og det var blasfemisk.
Det blasfemisk. Og ikke bare ble den proklamert fra Ayatollah Khomeini I 1989, men den ble gjentatt også på fjernsyn. Så det gikk ut til både radio over hele verden og på iransk fjernsyn. Og da, fra det punktet, altså fra det punktet I historien, så ble det ja, du kunne få masse penger, hvis jeg kommer tilbake til det, millioner av kroner hvis du fikk tatt livet av forfatteren og hans medsammensvorene, da.
Og så skal vi tilbake til denne boklanseringen.
Ja, ja. Da går vi fra 1989 til 2023.
Det nemlig sånn at boken Blodspora I Dagaliveien kommer ut denne uka, eller kommet ut denne uka, og vi skal da ha inn dagens gjest, Odd Isundset. Han jo en av Norges dyktigste undersøkende journalister. Han har jobbet I NRK gjennom hele 80-tallet, blant annet som leder for Dagsnytts gravgruppe. Han har jobbet I TV2 siden kanalen startet I 92.
Det betyr at jeg har jobbet med han I TV2.
Nettopp. Mm. Før han kom tilbake til NRK igjen, blant annet jobbet I Brennpunkt-redaksjonen, og hans største enkeltinnsats snart 30 års standhaftig og grundig arbeid med det fortsatt uoppklarte attentatet på forlagsdirektør William Nygaard.
Ja, fordi etter at Fatwaen ble proklamert, mm-hmm. Så skjedde det mye. Det var drapsforsøk og attentat, og faktisk drap, blant annet på en japansk oversetter, og forsøk på drap på andre forleggere. Og så var det da altså et attentat mot den norske forleggeren, Aschehoug-sjefen William Nygaard. Og det er da, hvis man leser titlen, så er det altså blodsporet fra Dagligveien, og da kan man jo anta at William Nygaard da bodde i Dagligveien.
Så det kan vi si. Kan vi tro. Ja. Velkommen, Odd Isingstedt.
Tusen takk.
Du var jo min sjef, du, en liten periode, i pressens faglig utvalg. Jeg vil også nevne det. Du var PFU-leder.
Jeg var det,
ja.
Da du kom inn som representant for allmennheten, som det het.
Kan ikke du bare si to ord om hvordan det var å få Eva Sandum, som da bare noen strakser før PFU-engasjementet var jaktet av nasjonale og internasjonale medier som kjæresten til kronprins Felipe?
Det synes jeg var et veldig godt valg, et overraskende valg fra Per Edgar Kokkvold, som var generalsekretær i Pressforbundet, for han var veldig opptatt av å få inn folk som selv hadde opplevd hvordan det å bli jaget av mediene. Mm. Og så kom unge Eva Sandum inn der, og det var jo noen som sa at, husker jeg sleivet en eller annen redaktør, at skulle liksom bli felt av kjæresten, ekskjæresten til en prins, hva er dette for noe, liksom?
Altså,
ja, altså, og skal jeg si at noen har motbevist at det liksom skulle være et eller annet nedsettende, så er det jo Eva Sandum som har altså hatt en fantastisk reise, spør du mer.
Å, tusen takk.
Så hyggelig, da. Det derfor du inviterte han, har ikke noe med den boka her å gjøre. Ok, vi skal
fra... Stødig ledelse fra Odd, det må jeg bare si. Så du skal ha mye av takken for at jeg er så interessert i pressetikk.
Ja, vet du, det sa du til meg en gang, at, ja. At det faktisk var jeg som hadde fått det til å begynne å tro på pressen.
Sa jeg det?
Ja, det sa du. Det har jeg aldri glemt.
Det. Det er jo grunnen til at vi sitter her et ute medikjør, så er den sirkelen i hvert fall grei. Du, ja, kom igjen, Eva.
Hvor var du da skuddene falt i Dagligveien? Fordi det var det flere på boklanseringen som gjorde et poeng at det husker alle, akkurat som om det var liksom Oddvar Brå som brakk staven. Mm. Det overrasket meg litt.
Altså, jeg husker det jo veldig godt, for jeg var vaktsjef i TV2. Mm. Og så hadde vi morgenmøter. Så var det en fast tipser. Den tiden så var det folk som satt og lyttet på, hadde sånne ulovlige radioer hjemme, satt og lyttet på politisambandet og fikk med seg alt som skjedde av kriminalitet, og så ringte det og tipset.
Jeg hadde faren min
også. Ja, akkurat. Og så ringte han faste tipseren, og han insisterte på at han skulle snakke med vaktsjefen, som var akkurat ferdig med morgenmøte, og så gikk jeg ut og tok denne telefonen, og da sa han, du Odd, det er en mann som har blitt skutt. De snakker om at det er han der er Nygaard, ja. Han forlagssjefen, vet du. Mm. Men han har visst overlevd, sa han.
Yes. Og da, og dette var altså 1993. Oktober.
11. oktober 1993. Mm. Klokka var nok sånn cirka 9:30.
Mm. På morgenen. Hva tenkte du når han sier det var han der William Nygaard?
Nei, jeg tenkte jo at vi måtte rykke.
Mm.
Men altså, det var sånn, i TV2 i den perioden der, vi var jo veldig mye bedre på krim enn NRK, ikke sant? Det var liksom en del av greia. TV2 hadde eksistert i bare et år. Var det noe vi sørget for, så var det å rykke med en gang det var blålys. Mm. Det ble litt for mye en periode, kanskje. Mm. Men det betydde jo, jeg vet jo at det er de første bildene som er det viktigste. Så å få sendt et team opp dit, det var det første. Så TV2-teamet var faktisk det første som kom opp i Dagligveien.
Og sånt er viktig for mediefolk, har jeg skjønt.
Men ja, og så er det viktig for historien også, for de bildene der som TV2s team tok, da er jo de...
Mm.
Ja, det har jeg jo brukt mange, mange ganger senere, når jeg har lagd dokumentarer om dette. Så er det jo sånn at da begynte vi å lure, hva er dette for noe? Og så gjorde noen søk, da. Fordi vi vet jo aldri... I utgangspunktet så aner vi jo ikke noe når det oppstår den type saker, hva det kan være for noe. Vi er nødt til å være åpne, både oss, mediefolk og politiet er jo nødt til å være åpne for at dette kan være hva som helst. Det tok ikke lang tid før jeg skjønte at dette var noe helt annet enn en vanlig kriminalsak.
Ja, hvorfor det? Hva har det
Fordi da leste jeg kjapt gjennom arkiv og fant ut at det hadde vært drapsforsøk drap og drapsforsøk på oversetteren i Italia og Japan. Mm. Og at det bare 4 måneder før hadde vært et forsøk på å ta livet av oversetteren i Tyrkia, der et helt hotell ble satt fyr på, mm. og der 37 mennesker faktisk brant inne.
Og det var jo noen så, branner i bokhandlere i Norge også, det var det også. Dette.
Det var det også. Ja. Mm.
Det kom senere etter at boka ble gitt ut, men fordi at det du sier at det var jo ikke... Det var ikke sånn allmenn kunnskap at det var utstedt en fatwa mot William Nygaard som forlegger, så når han blir forsøkt drept i dagligveien, så må du rett og slett gjøre noen søk for å sette dette i sammenheng med denne fatwaen.
Ja, altså det underlige er jo at jeg faktisk dekte denne saken allerede da boka kom ut. Jeg var på vakt i Dagsnytt da, vesentlig yngre enn jeg er i dag, for å si det sånn. Og så ble jeg sendt ut for å dekke et møte i det som kalte seg det islamske forsvarsrådet. Nå vi tilbake i 1989. Mm. Det er en 14 dager etter at etter Khomeinis fatwa eller der omkring. Og jeg hadde aldri satt beina mine innenfor en moské i Norge noen gang før, men jeg stakk noe ned dit og satt der og ventet. Og vi ventet og ventet og ventet, og så kom de ut, og så sa de at de ville forsøke å stoppe utgivelsen i Norge. Mm. Mm. Og veka etterpå så var det jo et rimelig spesielt demonstrasjonstog gjennom Oslos gater, der cirka 3000 muslimer toget gjennom gaten og ropte «Stans boka i Norge! Stans boka i Norge!» Mm. Sånn at jeg husker jo dette. Mm.
Og de som var motdemonstranter da, de ble vel omtrent slått ned?
Ja, det er en scene der det står noen rett utenfor Stortinget. Når demonstrasjonstoget går forbi, så står det med en plakat «Ja til ytringsfrihet». Og de blir meid ned da. Ja. Så det var jo sterke inntrykk. Så da dette skjedde i 93, altså 4 år senere, så var det jo naturlig å tenke tanken at det kunne være en sammenheng. Mm. Samtidig så var det helt uforståelig. Spør du med? Altså, det var jo ingen som kunne forestille seg så lenge etterpå at noe kunne skje. Mm.
Dette var i 1993, hvor William Nygaard ble forsøkt skutt altså, i dagligveien flere år etter denne fatwaen. La oss bare ta en kort oppsummering hva dette har resultert i for deg. Vi introduserte med at du har holdt på med dette her i snart 30 år. Det har altså resultert i 2, nå 3 bøker. Ja. Flere TV-dokumentarer både på TV2 og NRK og du har holdt på med dette her veldig lenge og for noen år siden så sendte du inn det vi kaller en metoderapport til Scoop altså Stiftelsen for kritisk og undersøkende presse for å redegjøre for liksom 28 år med arbeid med denne saken. La meg bare sitere fra åpningen av den metoderapporten. Skuddene som rammet William Nygaard 11. oktober 1993 forandret Norge. Det var det første islamistiske terrorangrepet på norsk jord, og det var liten tvil om at drapsforsøket var utløst av en dødsdom, avsagt av en religiøs diktator i Iran. Men politiet så en annen vei, og hevdet at det var pressen som hadde skapt røst i sporet. De henla saken i all stillhet i 2007, og hverken William Nygaard eller offentligheten ble informert. Og da, året etter, i 2008, så ble altså saken gjennomtatt, og la oss bare si det med en gang, det var takket være ditt arbeid at den ble gjennomtatt. Vi skal komme tilbake til det, og så rett før foreldelsesfristen gikk ut i 2018, altså 10 år etter der, så tok Kripos ut en siktelse mot 2 personer, men de ville ikke si hvem. Så avslørte du hvem det var i NRK i 2021, og saken er fortsatt under etterforskning, og nå har det også gitt ut bok. Det er på en måte tidsspennende vi står overfor. Men du spurte han hvor han var da skudden i Dagligveien ble avfyrt i 1993. Hvor var du?
Jeg var i Milano og tenkte på helt andre ting.
Selvfølgelig var det det.
Rava rundt i motebyen.
Men husker du det liksom? Fikk du det med deg?
Nei,
kan du
det gjør jeg ikke, men jeg husker jo boka. Den leste jeg og skjønte ikke så mye av den som jeg burde.
Du leste sataniske vers?
Ja, men det husker jeg ikke så godt, så den har jeg bestemt meg for å lese på nytt. Mm. Jeg tror ikke jeg kanskje leste den akkurat da, men litt etterpå. Mm. Så jeg hadde litt andre ting som opptok meg. Ja. Hvor var du?
Jeg satt på forelesning i Bergen og studerte psykologi.
Og men har du etterrasjonalisert deg frem til at det var der du var, eller husker du dette?
Nei, jeg tenker 1993, oktober, ja. Ja, da satt jeg på forelesning. Ja. For jeg kan heller ikke huske dette på samme måte som en del andre begivenheter. Men det ble jo, jeg startet jo TV2 bare noen få år etter, og da koblet jeg meg på både Odds arbeid og en del av det som fulgte.
Men Odd, Svein Tore nevnte Scoop. Jeg husker for et par år siden så sto vi tre og snakket sammen om denne saken på Scoop på kvelden der, og så la jeg merke at det var litt sånn glassblikk blant noen av de som sto sammen med oss, litt sånn hæ? Altså, jeg merket at dette er ikke en sak som unge journalister engang nødvendigvis husker eller kjenner så godt.
Nei, vi snakket om William Nygaard, vi snakket om Salma Rushdie, og da sto det to, ja som du sier, yngre journalister, og de var dokumentarister i tillegg. Altså, de drev med podcast og sånn, og de skjønte ikke hvem dette var. Det er jo ganske enkelt, fordi det er veldig lenge siden.
Det er lenge siden, ja. Men bare kort, Odd, hva var det som skjedde den morgenen i dagligværen? Kan ikke du bare beskrive som hendelsen nå som vi kjenner detaljen i det etter at politiet etterforsket det?
Jo, det som skjedde var altså at William Nygaard hadde vært på bokmesse i Frankfurt, og hadde kommet hjem, og så skulle han på jobb tidlig mandag morgen, 8:30. Gikk ut døra og bort til bilen som stod parkert på kortveggen av dette brune huset oppe i dagligveien. Og så så han at venstre forhjul var punktert. Og så banna han, forteller han, fordi han hadde lånt bort bilen til sønnen sin i helga og trodde at han hadde vært litt slumsete og satt den fra seg med punktert forhjul, ikke sant? Mm. Så går han over til passasjersiden, for han akta jo ikke å begynne å skifte hjul, han har ikke tid til det. Og på den tiden så var mobiltelefonen et svært apparat inni bilen som var koblet til bilens batteri.
Sånn væske, ja, sånn væske, sånn væske faren min hadde. Sånn.
Ja, så han åpna døra på passasjersiden, tok ut mobiltelefonen og slo to nummer, altså 2-2, for å ringe til Oslo Taxi. Han skulle jo fullføre hele rekka, men han kom ikke lenger. Og så sier han at han kjente noe som hørtes, som han følte som et frykt. Støt. Mm. Og så rett etterpå så kjenner han ett støt her, og så hiver han fra seg mobiltelefonen og begynner å gå bortover mot skråninga, og beskriver det ganske godt i en av de dokumentarene jeg har laget da, at han faktisk trodde at det var en slags elektrisk zone rundt bilen, og at han måtte komme seg vekk.
Så han kaster seg
bort. Han kaster seg ned i skråninga. Mm. Han har altså ikke hørt skudd. Han blir helt paralysert, så kaster han seg ned i skråninga, og der blir han liggende.
Og da, hvis man tenker litt, håper å si, krimbok eller, ja. Eller detektiven her, så når ja. Han ikke hører de skuddene, så er det naturlig å tenke at da er det noen som har hatt lyddemper på den pistolen, eller noe sånt.
Ja, nei, det er det nok ikke, altså, for skuddet var veldig kraftige.
De har hørt av vittnene som kom frem.
Alle vittnene rundt omkring kom ut og hadde hørt det.
Men han hørte
men
det ikke.
Men han ble på en måte, han ble helt paralysert av smerte.
Nettopp.
Ja. Og så han ble jo liggende nede i grasset der, frem til en nabo fant han og fikk ringt etter ambulanse. Og de som kom med ambulansen tror jeg ikke gjorde jobben sin helt bra, for å si det sånn, fordi de fant heller ikke ut at han var skutt.
Og dette, la oss dvele litt på dette. Fordi, unnskyld, Odd, for ja. At han er skutt tre ganger, det vet
ja.
Du jo nå.
Ja.
Og så kommer ambulansen, og du har beskrevet at han har en sånn svær oilskin-frakk, ikke sant? Som på en måte... Men
og han er skutt med kuler som ekspanderer når du treffer bytte.
Ja, ekspanderer fra 12 til 24 millimeter.
Men det er nesten litt vanskelig å fatte hvordan man kan komme dit som ambulanse og ikke forstå at han er skutt, og dette er veldig vesentlig, fordi hadde de forstått det da, så hadde politiet kommet mye kjappere, men de forstår rett og slett ikke det at han er skutt.
Nei, han klager på at han har voldsomme smerter, og vil på en måte bare bli kjørt vekk fortest mulig. Og på grunn av den frakken da, så var det ikke synlig blod.
Mm.
Så han ble kjørt til Ullevål sykehus og inn på operasjonsstua. Og han protesterer mot at jeg skal klippe opp frakken, har han fortalt, for den hadde han jo nettopp kjøpt. Det er jo sånne små, altså vi må jo le litt, eller ha noen sånne små detaljer, synes jeg, når vi skal snakke om dette, sånn at det ikke bare blir, for det er jo litt hverdagslig på sitt forunderlig vis, men altså, han, legen som da skal operere han, skjønner jo med en gang hva dette er for noe. Han visste godt hvem William Nygaard var, han hadde lest sataniske vers, han bare ropte ring krimvakta umiddelbart.
Så han var den første som gjorde denne koblingen egentlig?
Han var
egentlig.
Den første.
Mm. Mm. Og det må vi se på som en tilfeldighet. Altså, en ting at legen selvfølgelig forstår når han får på operasjonsbordet at han skutt og ikke har fått elektrisk støt, men han kobler rett og slett en motiv altså bare en allerede time, eller kortere tid etter det.
Ja, det en time. Det går en tid. Det en hel time, fra skuddet har smalt til krimvakta blir varslet.
Nettopp.
Og så har jeg lyst til å hoppe noen uker frem, jeg vet ikke helt hvor mange. Og så William Nygaard på Sunnaas på rehabilitering.
Ja.
Og så blir det iscenesatt en slags presskonferanse, nærmest fra sykesenga.
Ja.
Han har jo sykehusets logo på genseren og sånn. Og allerede da pekte han egentlig retning av den iranske ambassaden. La oss høre et klipp.
Tror noen av dere at den iranske ambassaden i Oslo var ukjent med at dette attentatet skulle finne sted? Jeg skal ikke besvare spørsmålet direkte, men dere kan kanskje formode hva jeg tenker.
Men etterforskningsledelsen på den tida, de tok ikke helt det agnet, gjorde de det?
Nei, Leif Allier var etterforskningsleder, og han sa til og med rett etter pressekonferansen på Sunnaas at William Nygaard måtte jo få ha sine tanker om dette, men politiet hadde ingen spor, hadde ingen konkrete spor som peker noen spesiell retning.
Mm.
Det var han på passelig med å si i hele denne perioden, og mange i William Nygaards omgangskrets reagerte jo veldig på det de opplevde som et voldsomt grafsing i privatliv og jakt på private motiv.
Vi skal høre fra Leif Allier litt senere, for vi har også snakket med han, men bare for en liten kommentar. Altså, nå sier du Leif Allier som du skulle vært en helt alminnelig politimann. Leif Allier altså en legende i Oslo-politiet. Altså, han har holdt på å oppklare drap i en mannsalder. Nå er han pensjonert, han er over 80 år, men han er en, både blant politifolk og allmennheten, en ganske sterk karakter. Og han var jo politimann samtidig som en annen veldig, veldig sterk karakter, nemlig Willy Hauglie, som var politimester den gangen. Det bare liksom, hvis folk lurer på hvem disse karakterene er, så kan man jo prøve å lese litt om de. Det for øvrig også faren til Stein A. Lier, som driver podcasten Avhørt.
Bare så det er sagt.
Okay.
Det går i arv, dette etterforskningsgenet.
Men det etterforskerne og du som journalist som har fulgt denne saken tross alt er enige om, er at det skjedde noe i starten der, som man kan jo diskutere hvem man skylder for, men man kom ikke i gang, blant annet fordi man ikke forsto at det var det var før det hadde gått litt tid. Disse første timene som blir borte for politiet før de er der, som forplanter seg, kan du bare si litt om det?
Ja, altså, det er klart. Å reagere så kjapt som overhovedet mulig, det veldig viktig. Så her ble jo Norge satt på prøve. Så ble det beordret vakthold ved grensestasjonene. Og det fungerte ikke det helt tatt, for vi hadde ikke noe system for riksalarm. Så på Svinesund så var det i tvil om det var tolletaten eller om det var politiet som skulle gjøre dette.
Mm. Og de hadde fått beskjed om at de skulle se til muslimer.
Ja.
Ja, det var ikke så mange da i 1993, men likevel.
Og så sette jeg opp forsterket grensekontroll en periode da, fra sånn 12-tida fram til klokka 3. Og da er det plutselig ny tvil om det er 12 eller politi som skal vokte det. Mm. Så klokka 3 blir grensekontrollen tatt ned, og så blir den gjenopprettet klokka 6.
Mm.
Og hvis gjerningsmannen hadde kjørt over Ørje da, den andre veien ut, der hadde det et nytt system da. Data var på vei inn, vet du. Sånn at de var med på en sånn varsling via et datasystem. Men den meldingen fikk ikke deg opp før klokka 4, så skjønte deg at det egentlig var bedt om forsterket kontroll på grensa ut. Så det ble heller ikke iverksatt før klokka var nærmere 6.
Og sånne ting som det her har vi jo blitt litt vant til å følge med på i nyere saker gjennom mediene, da. For nå er jo mediene veldig på å sjekke at denne type ting blir gjort. Men hvordan var det å være journalist på den tiden her? Altså, fulgte dere dette tett? Ble det...
Altså, det er klart, dette var jo en kjempesvær sak den gangen i 1993. Som jeg skriver i boka, så var dette første punkt på morgenmøtet hver eneste dag. Hva skal vi gjøre nå for å komme videre? Har politiet tips? Hva er det som har hendt? Hva var motivet? Og sånn og sånn. Så det var en veldig stor mediesak. Så var det nok sånn den gangen at mediene var mer mikrofonstativ for politiet enn det I dag.
Mm.
Det jo noe vi kjenner igjen fra flere store saker. Det har endret seg veldig på, eller på 30 år. La oss bare ta det. Vi nevnte innledningsvis at Baneheia-saken har fått sin evaluering. Det flere saker som vi kan se tilbake på hvor kanskje hverken politiet eller pressen har gjort jobben sin. Dette med pressens rolle I kriminalsaker den gangen kontra nå, kan du si litt om det, refleksjoner rundt det, siden du jobbet med det?
Ja, refleksjoner rundt det jo at det heldigvis har forandret seg totalt. Så den gangen så var det veldig sånn at når politiet fant ut at de kunne uttale seg om saken, og særlig når det var Leif A. Lier som selv hadde tatt over som informasjonssjef, da, for altså, det var jo en informasjonssjef for Oslo politidistrikt
den gangen,
en kjent tidligere NRK-mann som het Per Jarle Hellevik, men Leif A. Lier, han ville gjerne styre alt dette selv. Og han var jo, som du sa, en legende som mediene elsket å intervjue, så han var den som uttalte seg om denne saken stadig vekk, og når det kom nye ting, så gjorde vi opptak med Leif A. Lier, og så sendte vi det. Så var det nok veldig få journalister som hadde særlig mange andre kilder I politiet, eller som drev på en måte aktivt og fulgte med på hva som skjedde.
Har det utviklet seg? For nå får man følelsen av som publikum at det mylekarser fra politiet.
Ja, det har forandret seg veldig. Mm. Det har forandret seg veldig.
Så. Men altså, hvis vi nå skal, liksom, vi må komme oss fra 93, for dette, det jo, vi skal ikke gå gjennom hele tidslinjen fram til 2023, men det et eller annet som skjer hvor mediene naturligvis mister noe interesse når årene går og saken ikke oppklart. Men drivkraften til Odd Isungset ser ut til å være like sterk. Altså, hva det som gjør at mediene, som jo vanlig, toner ned, ikke prioriterer, og du fortsetter med denne saken?
Det var litt tilfeldig det også da, at jeg begynte med det. Jeg jo ikke en som... Jeg var vaktsjef jeg den gangen, så jeg satte bare I gang ting, liksom. Mm. Og så senere var jeg redaktør for et program som heter Dokument 2, og da var det en av våre journalister som jobbet med krim som var litt opptatt av dette, som hadde hatt et møte på et advokatkontor med en fyr fra Oslos underverden som sa at han visste hvem som hadde skutt William Nygaard. Og så sa han at han visste om en dekkleilighet, og det var en bil som hadde brent I Tyskland, og han hadde jobbet ved den iranske ambassaden, og mye av det han sa var beviselig riktig. Men han ville ikke si mer, han skulle ha betaling.
Mm.
Og det var jo helt uaktuelt for oss. Og han skulle ikke bare ha litt, han skulle ha, han skulle ha 150 000 kroner for å si mer.
Nettopp.
Ja.
Ja, det det vel verdt for å oppklare etter
det. Da var disse prinsippene og journalistikk da, Eva.
Ja, men det det andre mennesker som betaler for mye rart.
Ja, det sant. Men da, jeg skal bare, jeg blir for lang, vet du. Men jeg skal fullføre den. Det som skjedde da, var at jeg og min kollega Hans-Petter Fagerli ringte til William Nygaard. Og så gikk jeg bort på CSTs plass og inn I dette fornemme forlagshuset, og følte at jeg har lest alt for få bøker, ikke sant? Jeg var litt sånn, jeg synes det var litt, jeg var litt nervøs. Kom inn til en veldig avmålt William Nygaard, som serverte kaffe og knekkebrød, og som snakket om at han for all del, han skulle ikke ha noen privat greie og sånn.
Nei, for dere ville jo intervjue William Nygaard da.
Ja, ville jo det da, men jeg ville først snakke med han da, og fortelle han om dette. Så sa han at ja, det jo interessant, og så begynte han å fortelle litt om hvordan det var å ha blitt skutt på, ikke sant? Og jeg satt jo der, jeg jo vant til det, når du ute som journalist, så du vant til å lytte etter sånne punkt som du kan nappe ut, ikke sant? Mm. Dette skal jeg bruke, dette blir første klippet I dokumentaren,
alt
dette.
For nå har dere en bakgrunnssamtale, rett og slett.
Ja, dette en bakgrunnssamtale over en kaffe.
Mhm.
Så etter en times tid, og jeg ser at han begynner å få det travelt, han har andre ting for det naturligvis, så drister jeg meg til å spørre om han kunne tenke seg å stille opp I en TV-dokumentar. Og svaret var helt resolutt, nei.
Han ikke så opptatt av å være subjekt I denne saken?
Nei, han var veldig opptatt av at han absolutt ikke skulle være en som gikk rundt og suttret om sin egen sak. Så han sa liksom, ok, men kom tilbake når du har noe substansielt nytt, du.
Mm.
Så skal jeg vurdere det.
Mm.
Så du har jo tatt på deg den jobben egentlig da. Nå må vi stille det oppfølgingsspørsmålet. Ja. Har du båret rundt på denne saken i en plastpose?
Nei, jeg har ikke det. Ikke en plastpose, men jeg har mange sånne presseblokker, sånne notatblokker. Ja. Jeg tror det 23 eller noe sånt som jeg skriver ut.
Ja. Har du et system på dem?
Ja, det heter V1, V2, V3. Så okay. Jeg ligger inne i et skap der, og så har jeg jo regnskrivet en del av det, men ikke alt. Mm. Og plutselig nå har jeg bladet gjennom og sett på gamle notater på Newsofin. Aha, det som ble sagt da, vet du, ja, der var det noe. Ja. Så sånn sett, så det begynner der, og så sluttet jeg som redaktør, og skulle begynne å lage dokumentarer, og da fikk jeg jo tid til dette, så tenkte jeg at det som William Nygaard fortalte den gangen, og det, at ingen bryr seg om politiet, ingen har gjort noe politikritisk i dette, det må jeg faktisk prøve å få gjort noe med.
Ja.
Så søker jeg om visum til Iran, apropos å reise til Iran, så jeg har vært der da, Eva.
Heldiggris.
Ja, det var en veldig spesiell opplevelse, ja. Det må jeg si. Det var en veldig spesiell opplevelse. Jeg var ikke der som turist. Jeg var jo der i håp om å få et intervju om Nygaard og om Rushdie. Og jeg fikk det.
Hvilket år er vi nå?
Nå er vi i 1997.
Ja. Ja. Det er etter at dere har hatt inne, eller at politiet har hatt inne en norsk-pakistaner som man kaller Ali, som ble sluppet fri igjen.
Ja da, det er lenge etterpå. Det er lenge etterpå. Så kommer jeg inn til generaldirektør Ebrahim Raimpour. Det henger bilder av Khomeini på veggen, det er bilder av Khomeini på skrivebordet, og så vil han helst at intervjuet skal foregå på farsi da. Men han har jo vært ambassadør i India, så han snakker ganske godt engelsk, så jeg insisterer på at intervjuet skal foregå på engelsk. Og så begynner jeg å spørre han om fatvan, og han er veldig direkte.
Ja, la oss høre på det klippet.
But the main target is Salman Rushdie. If he's going to be die, I think it solve many things.
Når jeg da får dette intervjuet i Iran, og naturligvis blir litt redd for om jeg greier å komme oss ut, det var veldig anstrengt. Jeg spør han direkte hva han ville gjort hvis han møtte Salman Rushdie og sånn, og det er ganske heftig en periode. Med en gang jeg kommer hjem, så drar jeg bort til William Nygaard med dette, og sier at jeg tror jeg har noe substansielt nytt, som var det han ba meg om 2 år før. Ja. Og så lar jeg han få høre, for så et lite klipp. Og så blir jeg sendt ut på gangen for at han skal rådføre seg med Kjell Heggelund, som var litterær direktør på det tidspunktet, om han nå skal liksom velge å stille da.
Ja.
Ja. Og underlig nok, når jeg sitter ut på gangen, så sitter jeg og venter, så tar jeg ut Aschehougs konversasjonsleksikon. Det var sånn jeg letet på internett før, holdt jeg på å si, og blar tilfeldig i boka. Og jammen, så er det den siden jeg slår opp på, er der det er på K, på Khomeini. Sånn helt, så jeg tror, begynner jo liksom å tro at det må være noe...
Stjernene står i riktig forhold til hverandre.
Ja, men for å ikke ta for mange sidespor, det som skjer da er at William Nygaard sier ja til å stille. Og det er den første TV-dokumentaren jeg lagde om dette.
Nettopp.
Av flere.
Så blir det flere dokumentarer, det blir flere bøker, men jeg vil allikevel at du skal fortsette litt på det som sporet om hva er det som er, du har forklart at det var tilfeldig at du fortsatte å jobbe med saken, og så er det jo sånn når du jobber med en sak, så får du jo også kilder i en sak, og så videre, men kan du beskrive litt, og da vil jeg ha et større perspektiv enn de årene der, men liksom i sum, hvordan det er for en journalist, for det er bare du, som har jobbet med denne saken over så lang tid. Hvordan er det å være en journalist, forfatter, dokumentarfilmskaper, som jobber med en så viktig sak, viktig i Norge, viktig over hele verden, mens resten på en måte slipper det? Hvordan er den følelsen?
Nei, det har jo tidligvis vært tungt. Det må jeg si at det har vært litt sånn ensomt. Men det er sakens enorme overbygning som har gjort at jeg aldri har gitt meg, ikke sant? Altså truen på at det faktisk, mistanken om at det faktisk har vært iransk statsterrorisme på norsk jord, vi kan ikke leve med det, har jeg tenkt. Så har jeg laget denne dokumentaren, og når jeg har laget den, så er jeg på en måte, er det jo... Den fikk jo veldig god mottakelse. Så jeg var superhappy jeg da. Og så tenkte jeg at nei, nå skal ikke jeg gjøre mer med dette, nå har jeg gjort mitt, ikke sant? Og sånn. Så legger jeg den vekk, og så driver jeg med helt andre ting. Og så blir jeg stadig vekk minnet på det. Stadig så kommer det opp igjen et eller annet. Og en dag så får jeg jo et anonymt brev i postkassa, Og dette en slags våt journalistdrøm, ikke sant? Altså få et sånt brev som poststemplet I Oslo, handskrevet på et linjert ark.
Og du har fortalt at siste setning var «Dette bør komme frem til det norske folk».
Ja, det står nederst.
Hva var det som burde komme frem?
Nei, der sto det om arrestasjonen av en mann som heter Ali, en nær venn av Jan Simonsen, stortingsrepresentant. I 1998, ja. Og så sto det at kriminalsjefen hadde løslatt han uten å konferere med jurist og etterforskere, og at dette var helt uforståelig. Så sto det også at denne mannen hadde samme type våpen som var brukt under attentatet, han hadde kjøpt store mengder av samme type ammunisjon, og han hadde reist til Iran dagen etter at Nygaard ble skutt.
Da begynner vi å snakke om et heit spor.
Ja, pluss at dette en del av historien som litt sånn sjokkerende for meg, for at du nevner Jan Simonsen, altså i denne fortellingen så det jo eksempler på at han har vært og skutt sammen med Jan Simonsen i Maridalen, men også i kjelleren på Stortinget og i leiligheten hans. Altså, dette virker jo helt absurd, eller?
Ja, og Ali har vært på Stortinget.
Ali har vært på Stortinget med våpen.
Mm. Mm-hmm. Ja. Jeg husker den saken, fordi Jan Simonsen var jo en karakter, signans minne, han død nå, men han var jo en karakter i Fremskrittspartiet. Denne saken og en del saker som kom i kjølvannet av denne Ali-saken som TV2 kjørte, som du var med på, Odd, som handlet om blant annet utestedet Enka og så videre, førte jo til at han ble ekskludert til slutt av Fremskrittspartiet, så det er mange forgreininger her. Men når dette Ali-sporet kommer og han som løslater Ali, som heter Roger Andresen. Ingen vet helt hvorfor. Leif Alier vet heller ikke hvorfor dette skjer. Han blir senere etterforsket av spesialenheten for politisaker, og det er så veldig mye denne historien som litt sånn absurd, som igjen bringer meg tilbake til igjen, hvorfor det bare en mann som fortsetter og fortsetter når denne, for det som kjenner denne saken at den ikke oppklart. Mm. Den ikke oppklart.
Nei, det har forundret meg egentlig gang på gang, fordi jeg mener at den veldig stor. Jeg har forundret meg at ingen andre journalister har gått videre, da. Fordi når jeg har laget dokumentarer eller nye fortellinger, så har jo de fortsatt bare vært halvveis, ikke sant? Det ligger jo en stor uløst sak i enden her, det har dukket opp helt nye vittner, det har kommet inn helt nye ting. Men for å ta eksempelet Jan Simonsen, da, så var jo han en slags medieyndling han også, fordi at han var veldig flink til å bruke store ord.
Mm.
Sånn at da politimester Willy Haugli ga ut bok og fortalte om at det var da det ble kjent at Jan Simonsen hadde denne nære vennen og det greiene der, så var jo mediene mer opptatt av å slippe til Jan Simonsen sånn at han kunne beskylde politimesteren for å true rettssikkerheten. Ja, så sakene som ble laget da handlet altså ikke om at noen gikk ned i fakta eller materien, men det handlet om at noen ville ha gode overskrifter fra en politiker.
Men sier du det? Journalistikk? Sier du det?
Ja.
Var mediene opptatt av overskrifter og sidespor?
Det jeg også, men
jeg skjønner hva du mener.
Jeg har lyst til å stille et litt direkte spørsmål. Ja. Det litt sånn elefant med rommet her, føler jeg. Altså, var etterforskningen preget av at myndighetene ikke ville legge seg ut med Iran?
Det det veldig mange som har spurt om, og det har jo vært en slags konspirasjonsteori. Jeg tror ikke at det finnes noe som kan bevise at det var på en måte direkte styrt, men jeg tror at det har ligget noe underforstått her.
Fordi dette jo på den tiden hvor vi holder på med Oslo-avtalen, og ikke sant, det Israel, Palestina, det mye forhandlinger i Midtøsten.
Ja,
så
det Oslo-prosessen, rett og slett.
Ja, det veldig stor prestisje knyttet opp mot fredsforhandlingene som Norge sto i spissen for. Det ble jo ikke fred, som jeg skjønner godt i dag, men dette var jo, Norge var jo liksom verdensmester i fred på det tidspunktet.
Altså, da jeg var i Israel, som jeg snakket om i sted, så var det liksom bølgen, hver gang jeg sa at jeg var fra Oslo, da jeg kom. Det var helt sånn, det fra Oslo? Fantastisk. Og så i løpet av noen måneder når jeg var der, så begynte det nye sånne bussbomber og sånn, og da forandret det seg, altså på veldig kort tid.
Men grunnen til at den konspirasjonen oppstår, Odd, jo selvfølgelig det bakteppet med Norges viktige rolle i Oslo-prosessen, hvor Iran selvfølgelig, og det å legge seg ut med den delen som støtter Palestina, vil være krevende diplomatisk. Men den får jo fyr fordi, nettopp fordi for eksempel en Ali blir løslatt
av kriminalsjefen uten at noen får noe godt svar eller forstår dette, men hvis man trekker seg litt ut av den konspirasjonen, da, så det er jo veldig lite trolig at en politisjef løslater et veldig, veldig viktig enten vittne eller sikta eller mulig gjerningsmann fordi noen politisk sett som ordner med fredsprosessen har liksom utover en eller annen slags press på det. Det er nesten man skal være ganske konspiratorisk for å få det til å henge sammen nå da.
Ja da, det er sånn som skjer i film.
Ja.
Så jeg har jo naturligvis spurt alle.
Ja. Jeg har ikke fått noe godt svar.
Naturligvis spurt statsadvokat Lasse Kvikstad, Leifa Lier og alle. Var det noe som helst sånn? Og da sier jo Leif Alier veldig tydelig nei, og det hadde jeg aldri i verden finnet meg i. Men det interessante er jo at rett før politimester Willy Haugli døde, så var jeg og gjorde et intervju med han. For han var jo veldig opptatt av denne saken.
Mm.
Og så var det, sier han at han lurer veldig på om det var utenforstående krefter.
Mm. Som
gjorde at de ønsket at denne saken ikke skulle bli løst, og at det var ting som ikke engang jeg som politimester fikk vite om, sier han da, ikke sant?
Mm-hmm.
Jeg glemmer jo aldri det intervjuet som jeg gjorde oppe i Tromsø med den aldrende politimesteren, som var for syk til å snakke første gang jeg ringte, som sa, jeg er så glad du pirket bort i dette, det er ingen andre som gjør det.
Han trodde at han, det var noe muffens der.
Han sa det på TV.
Mm.
Og han var altså politimester i Oslo, så det er klart at det, ja, det synes jeg var ganske, det synes jeg var ganske spesielt da. Men jeg har ikke funnet noe annet. Jeg har funnet en del underlige, jeg har funnet et veldig underlig referat fra Utenriksdepartementet og møter med Rushdie-komiteen, som jeg skrev om i boka, der referenten har ført på ting i parentes.
Som har blitt sagt i det møtet.
Dette er et møte mellom Rushdie-komiteen og UD. Og
hva er Rushdie-komiteen?
Den internasjonale Rushdie-komiteen, ja, vi må starte der. Den internasjonale Rushdie-komiteen ble jo startet for å støtte Salman Rushdie. Sånn at ikke han skulle sitte innebura med livvakter, glemt av alle. Det gikk jo over 1200 dager før han fikk møte en statsråd. Og den første han møtte var Åse Kleveland. Det var et sidespor. Men altså, denne norske komiteen hadde et møte med Utenriksdepartementet og foreslo en del politiske reaksjoner overfor Iran, og da har referenten ført på i parentes igjen en ubegrunnet beskyldning mot Iran og lenger ned jamfør Iran presumpsjon lenger oppe og sånn, sånn at det dokumentet synes jeg
Det viser i hvert fall en bevissthet rundt hva slags klima denne saken eksisterte i. Ja,
det dokumentet synes jeg er veldig rart.
Men du, det er tusen sidespor i denne saken, ja, men du nevnte Åse Kleveland. Altså, det litt rare her er jo at Salman Rushdie, i motsetning til å da sitte innelåst i en kjeller, holdt jeg på å si, fordi han trenger beskyttelse, så er han faktisk plutselig på Aschehougs hagefest av alle ting, i Oslo.
Ja.
Hvorfor det? Hva skjedde?
Altså, dette var jo noe av det vi fant ut veldig tidlig, rett etter drapsforsøket i 1993. Så når du bladde tilbake i arkivet, så er det en hendelse og et bilde som peker seg ut. Og det er bildet av Salman Rushdie sammen med statsråd Gudmund Hernes på Aschehougs hagefest.
Men også William Nygaard.
Ja, det var William som hadde invitert ham.
Ja.
Det er vel ikke helt irrelevant.
Nei, det er ikke irrelevant i det hele tatt. Altså, William Nygaard var veldig opptatt av å støtte Salman Rushdie. Sånn at han gjorde det han kunne for å få han til Norge. Og da, skal huske på denne tida så var altså Salman Rushdie bevokta og flytta fra adresse til adresse, levde med politifolk rundt seg absolutt hele tida. Ingen flyselskap ville han med.
Nei, ikke sant? Fordi
altså, Lufthansa og British Airways ville ikke fly Salman Rushdie, så han måtte fly med privatfly. Og han ble da smuglet inn i Norge, og så var han på et møte i den norske pennklubben dagen før hagefesten. Det er det møtet som er tidsskillet, egentlig. Da hadde William Nygaard mast på Gro Harlem Brundtland, på Thorvald Stoltenberg, altså Gro som var statsminister den gangen, og Thorvald som var utenriksminister, og de hadde sagt nei, de tørte ikke. Og så hadde de gått på Åse Kleveland, som fant ut at dette måtte støtte, og som sa ja til å være med på dette møtet i pennklubben. Da fikk Salman Rushdie for første gang etter fatvann møte en representant for en regjering.
Penn er altså stiftelsen for, nå husker jeg ikke i farta, men for journalist, fri presse.
Skribenteorganisasjon, ytringsfrihetsorganisasjon, ja. Mm. Ja. Og så skulle han på hagefest dagen etterpå, i hemmelighet, ikke sant? De som var på den hagefesten sier at dette glemmer jeg aldri. Nei. Han kom ut fra villaen og gikk ned i hagen, og det var liksom som om som havet delte seg i to.
Og det skal jo sies at den hagen ligger jo ganske nær Irans ambassade.
Ja, det er bare et steinkast unna.
Og det, også bare for å ta det, også Kleveland var den første som møtte, men det første bildet som ble symbolsk var altså møtet der William Nygaard står i midten, Salman Rushdie på hans venstre side, og på hans høyre side så står altså Gudmund Hernes, som var da utdanningsminister i Norge, så det er det første offentlige bildet med der Salman Rushdie, må man tro da, anerkjennes av en statsråd i en regjering i Europa, eller i det hele tatt.
I det hele tatt, ja. Så det er klart, altså, William Nygaards markante støtte, hans kampanje for Salman Rushdie har vært veldig viktig for Rushdie-saken, og er jo en slags god forklaring, eller en forklaring på hvorfor han ble skyteskive, må vi jo kunne si da. Ikke sant? Dette ble jo lagt merke til den iranske ambassaden, det er ingen tvil om det.
Nettopp. Så hvis vi nå, Eva, fordi denne saken kunne jeg gjerne snakket om i en dag.
Kunne sitte her til neste uke.
Kan lage flere deler.
Ja, det var bare å putte en femring på meg, så fortsette i en time, ikke sant?
Men vi er jo fortsatt da på 90-tallet, sånn at det skjer jo ikke så mye i denne saken liksom hvert eneste år, men det skjer jo noe helt avgjørende i 2007, hvor saken faktisk da til slutt blir henlagt.
Ja, ikke sant? Men det er ingen som får vite det.
Ingen får vite at saken blir henlagt, og det i en så profilert sak, så må jeg nesten spørre journalisten da, hva i all verden er det som foregår når politiet henlegger saken mot, altså attentatet mot William Nygaard, uten engang å fortelle William Nygaard eller Norge om det?
Nei, det synes jeg er helt uforståelig. Så nå, da jeg jobbet med manus til denne boka, så sendte jeg en ny henvendelse til Oslo politidistrikt, og spurte, er dette vanlig? Og så fikk jeg bare som svar at det kunne jeg ikke svare på. De som jobbet med dette den gangen var for lengst sluttet i politiet og så videre. Men altså, det er jo helt uforståelig at det kan skje, spør du meg. Og uforståelig, apropos mediene, at ingen fanget dette opp.
Nei, nå er det vel bedre rutine for å fange opp dette, eller?
Altså, det som var tilfellet den gangen, må vi jo huske, da var ikke systemet bistandsadvokat etablert.
Nei.
Mm. Sånn at William Nygaard hadde jo sånn sett som offer nesten ingen kontakt med politiet. Mm. Han hadde bare kontakt med deg som hadde vakthold, ikke sant?
Ingen får vite altså at saken henlegges. Men så holder jo du på da, med dine dokumentarer og ditt arbeid. Og det er jo sånn at det som kommer fram i dine dokumentarer er opplysninger som er så viktige at saken blir altså året etter at den blir henlagt, uten at noen vet det, så blir den gjenopptatt. Mm. Det får heller ikke folk med seg, og den flyttes fra Oslo til Kripos. Mm. Og da starter altså en ny etterforskning. Men du vet dette, men hvorfor får ikke vi vite det?
Ja, jeg lagde denne dokumentaren i 2008. Fordi da var det 15-årsdagen da.
Mm.
Jeg har liksom plukket ut 5, 10, 50, eller
etter alt sånt. Og ta det jubileum.
Ja. Nei, men også med frykten for at det var muligheten var foreldre etter 15 år. Så det var litt av drivkraften.
Mm.
Men det var også det at jeg hadde fått høre ting, og så var det politifolk som da hadde blitt pensjonert, som fortalte i den dokumentaren om denne forunderlige løslatelsen, og hvor forbitra det hadde vært over den løslatelsen.
Mm.
Det er det som faktisk fører til at Riksadvokaten ser gjennom dette, vurderer dette, ber om å få over saks, eller ber statsadvokaten om å få over saksdokumenter, og beordre en gjennomgang av alt dette, faktisk. Da blir det kjent på årsdagen for fatvann, så sier daværende riksadvokat Tor Axel Busch at denne saken er så stor og så viktig. Den representerer et angrep på helt sentrale samfunnsverdier. Derfor så må den etterforskes så langt som overhodet mulig.
Saken blir gjenopptatt, men du har en helt spesiell rolle her, fordi vi får ikke vite at den ble henlagt først, og så får vi heller ikke vite at ny etterforskning er på gang. Kan du ikke beskrive litt din rolle i dette, Odd, og hva du går og bærer på?
Jo, da, altså jeg vet jo at riksadvokaten har bedt om en gjenopptakelse, så jeg ringer jo og spør av og til, skjer det noe? Og så får jeg vite at ja, den faktisk gjenopptatt, og den blir flyttet fra Oslo politidistrikt til Kripos.
Hva betyr det?
Det betyr i realiteten at Oslo politiet har fått stryk.
Mm.
Der vil et annet organ skal ta tak i dette og se på det.
Mm.
Så sier de samtidig at de ikke vil at dette skal bli kjent, for det kan ødelegge for etterforskningen.
Men det er en kjempenyhet.
Ja, ja, men jeg tenker jo at det er jo... Jeg skal ikke ødelegge for etterforskningen. Altså, hvis det blir kjent at den er gjenopptatt, så vil jo folk begynne å skjule sine spor. Det er liksom alt dette greien. Vittner kan begynne å påvirke hverandre, alle de tingene der. Altså, overraskelsesmomentet er veldig viktig for politiet.
Mm.
Samtidig så er jeg i den underlige posisjonen at jeg faktisk... vet ting som politiet ikke er kjent med.
Mm.
Jeg har gjort en del research, jeg kjenner til tilsvarende saker i utlandet, kanskje særlig Iran-relaterte drap på opposisjonelle i Europa har jeg brydd meg ganske mye om da, og tenker at det kan være paralleller og sånn. Så jeg er faktisk på møte med Kripos og låner ut en dom fra Tyskland og litt sånn forskjellig.
Nå snakker vi presseetisk om upublisert materiale. Nei. Du ber om det, eller?
Nei.
Nei, ok.
Jeg sa upublisert, ikke tale om alt, men det andre jeg kan, som jeg skjønner at det er det, eller som kan jeg gjerne snakke om, jeg deler jo gjerne informasjon, og jeg deler gjerne informasjon som jeg har hentet fra åpne kilder i utlandet.
Nettopp.
Og jeg forstår jo at i saksmappa så finnes ikke de dokumentene, den helt epokegjørende dommen fra Tyskland, der Iran faktisk blir dømt for drap på opposisjonelle på tysk jord, finnes ikke i dokumentene, ikke sant?
Så hvor lenge går du og bærer på den nyheten?
Jeg går jo og bærer på dette i over et år.
Nettopp.
Og jeg er jo livredd da, på et plan for at noen skal slå med, som konkurrent skal slå med.
En journalist smareritt.
Ja, på den ene siden, på den andre siden, så synes jeg at det er veldig sørgelig, at det ikke er noen andre der. Så får jeg et inntrykk av at Kripos skal slå til. De varsler jo at det skal skje veldig fort da, når det har gjenopptatt at det er 6 erfarne Kripos-medarbeidere som jobber med den saken. Og at de regnet med første omgang i et halvt år, og så litt lengre, og det er varslet at de er klar for pågripelser og sånn.
Mm.
Så jeg tenker, oi, 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 og jeg har da tatt sluttpakke i TV 2, så jeg er freelancer, og så lurer jeg hva i all verden skal jeg gjøre med dette. Så finner jeg ut at jeg vil skrive en ny bok, og at vi skal lage den nesten helt klar, og så skal jeg bare, i det blir action her, så skal vi putte inn alt det siste med arrestasjon og sånn, og så skal folk få lese hele bakgrunnen.
Nettopp.
Det var planen for den boka som jeg skrev i 2010, som heter Hvem skjøt William Nygaard?
Men det blir jo ikke noe pågripelser.
Det skjer ingenting.
Det skjer ikke en dritt.
Nei, så da bestemmer jeg og forlaget oss for at nå skjer det ingenting her, nå tror jeg vi gir ut dette, uansett. Og det gjør jeg også fordi at jeg vet at jeg vil ikke gi fram upublisert materiale, så jeg tenkte på den andre siden at dette kanskje kunne være litt hjelp for politiet også da. Så da gir vi ut denne boka, og det er først da jeg kan fortelle William Nygaard at saken faktisk er gjenopptatt, så jeg har gått og borret på det et år også da.
Mm. Men nå må vi tilbake til Leif Alier, fordi du begynner jo å stille spørsmål, og mange stiller spørsmål om hva som har gått galt, fordi nå det klarer ikke å få oppklart denne saken her. Han har noen uttalelser i 2012 eller noe sånt, hvor han skal prøve å forklare politiets liksom, handlemål. Hva er det hans?
Ja, for det gikk et litt gisp gjennom salen på din boklansering, Odd, og folk ristet litt på huet av disse uttalelsene. Jeg synes vi skal høre dem.
Hadde ikke noe spor ved på den tiden. Det var informasjonsinnhenting. Men jeg må ville innrømme i dag at jeg kjente ikke så veldig godt til William Nygaard den gangen. Politiet er ikke Arnardo. Vi kan ikke trylle. Vi må forholde oss til fakta. Og når man ikke finner de fakta som man trenger for å oppklare en sak, så er ikke det et nederlag.
Jeg følte et behov for å snakke med Leif Alier etter dette.
Ja, det gjorde vel det.
Ja, så jeg spurte egentlig Leif Alier, hvor var han? Også han, hvor var han da dette skjedde? Og hvordan var arbeidet helt i starten?
Veldig kort, jeg kom fra Sarpsborg på søndag kveld, fordi jeg ledet av kirkebranngruppa som etterforsket masse kirkebranner og noen drap også. Og så gikk jeg bort av gangen i politihuset, så kom da Arne politi kriminalsjef Truls Svinn løpende og sa at det hadde vært skyting opp i Dagaliva igjen. Politiet fikk melding fra Ullevål sykehus ved overlege og kirurg Pilgram Larsen om at de hadde fått inn en mann med skuddskader. Og det var jo etter, en god stund etter han var skutt, for han ble først og falt han der oppe i Dagaliveien, og så trodde han at han hadde fått støt fra mobiltelefon. Og så kom det da en dame til som var sykepleier, som hadde vært på besøk i nabohuset, og hun varslet da 113. Og så kom ambulansen, og de trodde han hadde stomi, og så utlagt tarm. Og så kjørte de ham til Ullevål, og først da han kom til Ullevål etter en god stund, at man oppdaget og forstod at det var skuddskader. Og da ringte de til politiet og varslet det, og da ble jeg varslet gjennom kriminalsjef, daværende kriminalsjef Truls Svinn. Så da tapte vi mye tid i starten.
Var fatvaen mot Salman Rushdie på radaren deres i starten av saken?
Nei, det var det ikke. Det var helt klart at Salman Rushdie og den boken som også var sendt ut og fatvaen fra Iran, det var ikke noe i hvert fall jeg kjente noe særlig til.
Hva synes du om medienes arbeid med Nygaard-saken, både da det skjedde og etterpå?
Nei, det har jeg ikke noe negativt å si om. Det er klart at den som vel har fulgt denne saken best i alle år, det er Odd Isengseth. Og han har gjort et fremragende arbeid som journalist for å forsøke å finne ut hvem som stod bak og hvem som skjøt, men jeg har ikke sett han har kunnet påvise noe sikre bevis.
Men du har vel tidligere gått hardt ut mot Odd Isengseth og advart litt mot hans virksomhet, da har du endret syn, og du bruker vel noen sider i boka di på å skrive at han er en uetterrettelig fyr og så videre, så hva er det som har fått deg til å endre mening om dette?
Jeg har ikke endret noen mening i det hele tatt. Det var bare det at i hans første påstander så var det at jeg ikke var i politihuset i Oslo når meldingen om skytingen i Dagaliveien kom, at jeg var i Sarpsborg, og det var direkte feil, og det konfronterte han med i Dagsnytt 18. Og jeg fikk senere bekreftet av nå avdøde, men daværende kriminalsjef Truls Svinn, at han var den som møtte meg i gangen, og jeg var i Oslo. Det er den kritikken jeg rettet mot Odd Isengseth, og det er en bagatell opp i det hele, ikke noe mer.
Han snakker varmt om deg, Odd, og så ligger det mellom linjene her at dere har hatt litt uenigheter, men han er ikke her til å svare igjen. Men hva vil du si om dette?
Nei, jeg synes det er veldig hyggelig at Leif Allier sier det han sier nå. Mm. Det synes jeg.
Legg merke til det han sier nå, for han har sagt noe annet før, er det det du antyder? Eva var jo inne på det, det har vært litt sånn...
Ja, men det har ikke noe for seg å holde på og rote i gamle konflikter, synes jeg. Det viktigste med denne saken er egentlig å ha en nøktern analyse av hva som har gått galt, og se fremover og lære av den.
Mm. Jeg gjør meg en refleksjon, Eva, når han sier at Salman Rushdie og sataniske vers ikke var på liksom, agendaen, men ser man dokumentarene og dette på nytt, så ser man at Truls Fyn, som han nevner her, som var sjefen hans i Oslo-politiet, de nevner jo på den første pressekonferansen, så nevner
samme dag, eller
samme dag, ja. Så nevner jo sataniske vers, og de er klare over det.
Som et av flere spor, da, riktig nok.
Riktig.
En mulig spor, ja.
Men de følte ikke dette sporet så veldig tett, da.
Neida, men altså, det er klart, det var jo veldig tydelig, det var det store spørsmålet, det allerede med en gang.
Ja.
Det er jo ikke sånn at jeg har sett helt vekk fra det.
Nettopp.
Jeg var veldig opptatt av å ikke gjøre den samme tabben som Hans Holmér hadde gjort i forbindelse med palmedrapet, og låse seg bare til et spor.
Til kurdisk spor.
Og det mener jeg er riktig. Det mener jeg er riktig. Altså, en må etterforske bredt, men kanskje ikke så bredt at en glemmer det mest opplagte.
Men altså, det rare nå er at status. To menn er siktet i saken. De er ikke avhørt. Fortell, hvordan er det mulig?
Så vidt jeg vet, så er ikke det avhørt, nei. Kripos sikta to personer i 2018, rett før foreldelsesfristen. Mm. Den ene var libaneseren Khalid Mousavi, som har visse bånd til Hizbollah. Den andre var en tidligere førstesekretær ved den iranske ambassaden i Oslo, som heter Mohammed Nikah. Og det betyr jo at både politiet, og dette har vært nøye vurdert da, hos ledelsen i Kripos, hos statsadvokat, riksadvokat. De mener at det er mer enn 50% sannsynlig at det faktisk er sånn at en diplomat ved den iranske ambassaden har planlagt drapsforsøk i Norge.
Det er alvorlige saker.
Ja, og det er bekreftet rettslig også. Altså, det er ikke nok, det er på en måte bekreftet rettslig. For det det som ligger til grunn for en mulig utleveringsbegjæring, da må det faktisk bekreftes rettslig.
Ja, og da siden det som du sier, en siktelse, så det overveiende sannsynlig over 50% at de tror på dette. Men denne siktelsen kom altså 2018, ja. Ble ikke avslørt før du avslørte NRK i 2021, det riktig?
Ja. Ja.
Og vi har snakket mye om at du var litt alene i arbeidet med denne saken, men helt alene var du ikke, fordi Fritt Ord engasjerte seg også litt når denne siktelsen kom. Jeg har snakket med Knut Olav Åmås, som lederen for stiftelsen Fritt Ord, på boklanseringen din. La oss høre hva han sier.
Ja, det har vært en viktig sak i nesten 30 år. William Nygaard fikk jo Fritt Ords pris i 1994. Senere har vi også gitt en Fritt Ords honnør til Odd Isungset, som den eneste norske journalist som faktisk har fulgt denne saken hele tiden. Det er helt utrolig at han har vært så alene. Så har vi også finansiert en del bøker og dokumentarer om Nygaard-saken. Flere av de av den heltemodige Isungset. Og i forbindelse med at han avslørte at to personer er sikta i saken, så gikk vi også ut og skrev en kronikk i Aftenposten i høsten 2021. Krevde mer handling fra politiet, eller at Stortinget ba om at politiet blir gransket. For denne saken bærer nå, og har en del år bæret på et preg av nå, av å være en politiskandale, rett og slett. Det er en slags uløst nasjonalt traume, litt sånn som Palmesaken, som vi ikke kan leve med, spesielt ikke i en tid med terror som nå.
Flott å få så fine ord om seg, Odd. I tillegg så har Fritt Ord, Forleggerforeningen og Aschehoug faktisk utløst et dusør på 2 millioner kroner for avgjørende tips som kan føre til videre, altså til løsning av saken. Da.
Ja. Her har jeg et forslag.
Det er mulig å tjene en slant.
Her har jeg et forslag. Gi den dusøren til Odd Isungset, som har jobbet i som har 30 år med den saken. Men ok. Kan jeg spørre også, Eva, du var jo på boklanseringen og møtte sentrale aktører, deriblant William Nygaard.
Ja.
Hva slags forhold har du til William Nygaard, som han er jo fortsatt spillevende og er engasjert i ytringsfrihet og så videre, og du har jobbet med denne saken hans i snart 30 år. Hva slags relasjon har dere?
Det har på mange måter blitt litt spesielt, fordi William Nygaard hatet å være et offer, så han hatet egentlig å snakke om denne saken. Og så når jeg ringer han, så vet han at det nå driver av pønskap på et eller annet, nå har det kommet et eller annet nytt, ikke sant? Nå, ja. Så da er det først litt sånn, uff da, skal vi begynne med dette nå igjen?
Men nå er han veldig glad, kan jeg fortelle deg, for det arbeidet du har gjort. La oss høre hva han sier. Jeg spurte han om hva dette bokprosjektet som du har jobbet med da, nå betyr for han.
Nei, det vises jo at Odd Isungset gir seg ikke, gir seg aldri, som han uttaler, i å forfølge en sak som går om noe langt mer enn meg. Det har ikke noe med meg å gjøre i prinsippet, selv om jeg er liksom utløseren av saken. Fordi denne etterforskningen har vist seg å ha en rekke mangler og en eiendommelig liten vilje til å fullføre, og det er forbløffende at politiet ikke har vært mer konsentrert, og det som forbløffer mest er jo at de ikke er villige til å offentliggjøre navnene på to siktede som ble siktet for 5 år siden, som er en dokumentasjon på at dette både igjen er et mordforsøk fremmed person i et land som Norge, og at det har vært politisk medstyrt av en diplomat i den iranske ambassaden. At dette, som jo er såpass voldsom overgrep, ikke er blitt tatt på, skal vi si, gåsehuden på alvor, det forbløffer.
Der hørte vi altså William Nygaard. Altså, dette er en mann da, som ble skutt 3 ganger, ja, har overlevd.
Dette er hovedpersonen på sett og vis ved siden av Salman Rushdie, men han skal ha seg frabedt at det har noe med han å gjøre. Altså, han er liksom, han er der, som du sier, Rott, at han vil liksom ikke være sentrale i begivenheten, selv om han er det.
Nei, han har hele tiden vært opptatt av det overordnede og det prinsipielle.
Det snurper seg litt sammen nå. Altså, det er 30 år siden dette attentatet skjedde. Nå har du kommet med en ny bok. William Nygaard er litt mer engasjert I saken på et vis. Og så har det skjedd litt politiske ting. Altså, for halvannet år siden så stilte Abid Raja et spørsmål I Stortinget som vel heter interpellasjon.
Ja, det en form for spørsmål I Stortinget som heter interpellasjon.
Ja, så Venstre har da engasjert seg. Prøvde å spørre justisministeren hva har dere tenkt å gjøre med den saken. La oss høre hva Abid Raja sa om dette på boklanseringen.
Mitt anliggende med å ta ut denne interpellasjonen til regjeringen var jo egentlig, den var jo stilet også til utenriksministeren, om de vil ta I bruk utenriksdepartementet, altså rett og slett ambassadenettverket, til å ta opp dette spørsmålet med iranske myndigheter for å spørre, hei, vi ønsker å samtale med denne førstesekretæren som var her I Norge, som nå under mistanke fra norsk politi, for å få kartlagt om vedkommende hadde noe med den saken å gjøre eller ikke. Justisministeren avfeide det hele med å si at nei, regjeringen har ikke tenkt å følge det diplomatiske sporet og ikke tenkt å bruke utenrikstjenesten, har egentlig ikke tenkt å foreta seg noen ting overfor iranske myndigheter. Denne saken ligger hos politiet, og politiet må håndtere det videre. Det synes jeg sjokkerende. Det bør være forbi enhver rimelig tvil at Nygaard ble forsøkt drept som følge av at boka ble gitt ut. Den saken uoppklart. Det attentatforsøket skjedde på norsk jord, og nå gjør norske myndigheter svært lite om overhovedet noen ting I det hele tatt for å forsøke å få saken oppklart, og det rett og slett en skamplett på vår rettsstat.
Det deilig å høre dette, Odd Isingset?
Ja, det det. Mm. Jeg liker å høre at andre engasjert. Forunderlig nok så var det jo da sånn at I går ble det kjent at Kripos nå har avsluttet etterforskningen og sendt denne saken til påtalemessig vurdering hos statsadvokaten I Oslo. Dagsruen, eller ja, NRK hadde den saken I går. Jeg trodde kanskje at det kom til å bli sitert og vekke litt oppmerksomhet, fordi William Nygaards bistandsadvokat sier I det intervjuet med NRK at han har et inntrykk av og en forståelse av at Kripos I løpet av de 5 årene som har gått siden siktelsene ble tatt ut, ikke har gjort noen forsøk på å avhøre de to som sikta.
Så når de har avsluttet etterforskningen, sendt den til påtalemyndigheten, hva mest sannsynlig?
De har sendt den til påtalemyndigheten med en innstilling som de absolutt ikke vil røpe på hva går ut på.
Men hva tror du?
Jeg tror at innstillingen dessverre henleggelse.
Nettopp.
Det tror William Nygaards advokat også. Statsadvokaten sier at denne saken så omfattende at det vil ta et par måneder kanskje å gå gjennom alt. Så da får vi se hva som skjer.
Mm. Men det jo også sånn, Eva, at selv om dette 30 år siden, så jo denne saken på en måte spill levende. Altså, fortsatt, det bare et år siden det som skjedde i New York.
Ja,
altså,
fordi det jo sånn at fatvan fra Khomeinis Iran jo faktisk formelt sett trukket tilbake. Men likevel så var det da en hendelse I New York med Salman Rushdie som var litt rystende. Fortell om den, Odd.
Ja, dette skjedde jo I august I fjor. Salman Rushdie skulle holde et foredrag eller delta I en samtale på et institutt I Chautauqua.
Forfatteren Salman Rushdie sitter på scenen
I et slags bokbadaktig greie. For å snakke om egentlig fribyordningen for forfattere faktisk, altså asyl for forfattere som han tok initiativet til, og som jo har blitt en stor ordning I Norge, der forfulgte forfattere har et sted å få asyl der de kan skrive. Så det plutselig en mann, Hadi Matar heter han, som stormet fram på scenen med en kniv, og som knivstakk Salman Rushdie.
Blant annet har det ført til at han blind på det ene øyet.
Han blind på det ene øyet. Han overlevde mirakuløst nok.
Mm.
Han har nå greid å skrive bok om det som hendte. Den kommer ut I april. Jeg så coveret på den boka I går, som helt fantastisk. Det et kvitt omslag med en knivstrek igjennom. Så han fortsetter jo sitt virke.
Mm.
Og han har jo sagt I et intervju at det orda som betyr noe, ikke kniven.
Mm.
Så det jo sterkt. Jeg har møtt Salman Rushdie 4 ganger og intervjuet han, og han jo en veltalende mann, en fantastisk forfatter. Og det jo veldig sterkt å se intervjuet og den forfatningen han I nå.
Mm. Han bor I England?
Han nei, han bor I New York.
Han, bor I New York.
Han, han amerikansk statsborger, han nå. Salman Rushdie født I India.
Ja.
Ja. Og så vokste han opp I Storbritannia. Og så flyttet han til USA I 2016 eller der omkring, og blitt amerikansk statsborger.
Saken ikke død. Skal du fortsette ditt iherdige arbeid, eller hva tenker du
nå? Nei, det vet jeg ikke. Altså, jeg blir jo sett på som en slags sånn monomantulling, ikke sant? Som driver på med dette hele tiden.
Nei, det vil jeg ikke si, men kanskje noen, ja, noen som irriterer seg over det.
Så jeg må liksom alltid ta det forbeholdet når jeg startet. Jeg startet aldri samtaler om denne saken I sosiale settinger. Det får være sånn at andre begynner å spørre om jeg ikke så monoman at jeg liksom driver med masse om dette hele tiden. Jeg har faktisk vært så drittlei, for å si det sånn, at det lot være å ta med alle råteipene fra TV2. Det har jeg angret på mye etterpå, men jeg tenkte at jeg skal aldri mer holde på med dette. Der tok jeg veldig feil. Sånn det. Så nå, hva jeg gjør videre fremover med den saken, det vet jeg ikke helt.
Men kan jeg være litt mer presis I spørsmålet? Ja. Eva spør liksom, hva nå, og så litt usikker, du drittlig og så videre. Men hvis det nå skjer at saken henlegges fra Riksadvokatens side, altså da den blitt henlagt for andre gang, ja. Kripos har gjennomført etterforskning fra 2009.
Ja.
Hvis den blir henlagt enda en gang,
ja.
Hva tenker du om din vei videre da, I tilfelle en henleggelse?
Nei, da skal jeg naturligvis søke om innsyn da. Jeg kommer ikke til å greie å la være det.
Mm.
Og så får jeg se.
Mm.
Og så det neste mulig vei av gjenopptakelses...
Ja, da, ja, nei, gjenopptakelse av dette. Altså, det spesielle jo at for alle andre enn de to som siktet, så denne saken foreldet. Og hvis den blir og at to personer kan være siktet I 5 år uten at de vet om det selv, jo litt spesielt I sånn rettssikkerhetstenking. Så, nei, det hører jo med til historien at jeg mener at denne saken egner seg godt for en internasjonal dokumentarserie. Fordi den så svær, og fordi den omfatter så mye, og fordi den I så fall bør lages før folk blir for gamle.
Der har du svaret om han kommer til å fortsette med dette, Eva. Ja,
det lå mellom linjen der. Men for dere som nå har fått litt ny interesse for saken, så kan dere altså lese boka til Odd Isungset, som gitt ut på Samlaget. Den skrev på nynorsk. Det veldig trendy nå, etter at Nobelprisvinneren vår også... skrive på nynorsk?
Ja, nå kunne jeg jo liksom være litt sånn fleipet og sagt at jeg valgte Samlaget fordi jeg visste at de hadde en forfatter som kom til å få Nobelprisen. Det har seg sånn at det var Samlaget som ringte meg faktisk I 2018, så lenge siden, for å skrive noe helt annet, eller for å skrive litt mer sånn refleksjoner om ytringsfrihet. Og,
ja.
Så jeg holdt egentlig på med denne saken. Jeg sa, jeg kan ikke skrive om dette en gang til, folk kommer til å tro jeg gæren. og så jeg sa først nei.
Du fremstår ganske normal, det skal sies da.
Sånn at jeg ville skrive litt mer om ytringsfrihet, jeg ville skrive om 1989 da, som det store tidsskillet, med Khomeinis fatwa, som jeg dekte på den ene siden, og med Berlinmurens fall, som jeg også var så heldig å dekke på den andre siden. Så jeg hadde et prosjekt som jeg hadde kalt Den usynlige muren, som handlet om at Khomeini hadde bygd opp en ny og usynlig mur, som var større enn Berlinmuren. Det var tanken. Så skjedde dette med Rushdie, og så ble det en helt annen bok. Nok en bok om Nygaard og Rushdie-saken.
Men denne gangen på nynorsk.
Denne gangen på nynorsk. Ja.
Du kan altså lese den, og vi kan også legge ut lenker til en del av de dokumentarene som du har snakket om, som du har laget, og så videre, hvis vi finner dem på strømmetjenestene rundt omkring, sånn at folk kan fordype seg I saken hvis de ønsker det. Og med det så tror jeg vi må runde av, Svein Tore, fordi at dette jeg tror jeg all time high record på lang episode.
Jo, men da kaller vi det bare Dagaleiveien spesial. For med en gang du setter spesial bak episoden.
Så kan du dykke litt dypere.
Det kan være lenger.
Ja.
Så sånn det.
Så da sier vi takk til deg, Odd Isungset, for at du tok deg tid til å komme til oss. Og så sier vi takk til Lyder Produksjoner som produserer denne podcasten. Tusen takk til deg, Svein Tore, som møter opp.
Takk, og I like måte, Eva Sandum. Nå skal du gå, og neste uke så skal vi snakke da altså mer om Baneheia-saken. Hvordan...
Medienes rolle I Baneheia-saken.
Den nå evaluert. Så på gjenhør.
På gjenhør. Takk for oss.
Ha det, ja. Takk for at jeg fikk komme.
De eksterne klippene du hører I episoden fra Odd Isungsets egne journalistiske prosjekter og dokumentarer I NRK og TV2.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.